Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 25-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sezmeni ýogsun anyň urugan tans edýär. Türkmenistan İstanbul'da konsulluğunun önünde Türkmen hakimiyetlerine karşı uğraran protest çaresinin kurumacılarının veri Dursultan Taganova'nın tutsağı da turanına bağdır 26. yıllı bir hepte oluyor. Adatlı'nın odal haber verişi al, daşarı yurtlardaki Türkmen aktivistler İstanbul'lu koronavirus aladaları esasında Türkmen hakimiyetlerine karşı protest çaresini kurunadılar. Bir yandan çık Türk polisiyası tarafından dargadırlı ve 80'nin uğrak aktivist kıyısı vaatlık tutsağı edildi. Yönü bir aktivist, Türkmenistan'ın demokratik saylov hareketinin İstanbul'daki bölümünün yolbaşası adatlığa koy verilmedi. Türkmenistan'ın demokratik saylov hareketinin eginleş başlığı Murat Kurbanov adatlık radyosuna polisiyanın Türkmen konsulluğunun aktivistlerden avanyan fizik hukuk bari deden şikayetini derinlenliğini ve onu esasız tapanlığını. Şu sebepten hem tutsak edilen aktivistlerin birinin özgüsünün boşadılarını görürün verdi. Dursultan Taganova'nın tutsakhanı da saklanmanın sebebi onun pasport. Vize mühletlerinin 9 yıl olur geçme ulen bağırlayıp Kurbanov aytti. Şeyli dol Türkmen Türkmenistan'ın İstanbul'la konsulunun tezden hakimiyetleri arda edip Taganova'nı ruhsat verilmedik yığınanşığın kurumbaçısı Türkmen hükümetine karşıken rayı tökmününü ayıplandığını haber verdi. Kırgızistan'ın ombudsmeni Tokan Mamutov'un ve bir dünya Kırgızistan Adam Hukuklar Hareketi'nin başlığı Tölökün İsmailova'nın sözlerine göre türme basılan Adam Hukuklar aktivisti Azimcan Askarov Kırgız hakimiyetlerinin tutsakluğunu ağrıdan çıktı. Askarov'un aklavçısı Valerian Vahitov Adatlık Radyosu'na veren intervjusunu Askarov'un 24. yurlu Kırgızistan'ın 19. cezaevindeki türme kamerasından 47. cezaevindeki keselhana geçirilendiğini aytti. Vahitov Askarov'un hatta ana geçirilmeden öň saglygynyň ören peselenligini we kömek almazdan ýörep bilmez hala düşenligini gürrüň berdi. Etnik özbek hukuklaryny goraýjy aktivist 69 ýaşly Askarov hukuk toporlarynyň aýtmaklaryna görä galp we siýasy maksatly aýyplamalar esasynda ömürlik türme tutsaklygyna hökm edildi. Karasyl Havar web sahipaları ile hizmettaşlık eden aktivist köpçülüklüğün bir düzgünçülük töretmekte ve 2010 yılda yerli etnik özbekler ile kırgızların arasında olup geçen kanlı etnik çaknışıklarda polis işarının öldürülmeğine katlaşmakta ayıplanıp 10 yıla olay türmede oturdu. Bemganın Adam Hukuklar Gengesi Askarov'un esasız tutsak edilenliğini, adaletli suud edilmeğenliğini ve kıynalanlığını yüze çıkardı. Azerbaycan'ın yokor dereceli oppozisiya vekili tutsak edildi. Ol hükümeti ağdırmağa çalışmakta ayıplanıyor. Oppozisyonerin partiyası bu ayıplamanın siyasi sebepliliğini öne sürüyor. Azerbaycan'ın Halk Front Partiyası'nın yerine getirici ağdası Fuat Kahramanlı 14. yurlu Baku'da geçirilen yürüyüş ile bağırlıkta derinleliyor. Bu protest çaresi Gonsu Ermenistan ile harbi dartkınlığın güçleneyen vaktinde yurdun yaralı güçlerini kollu bildirme için kurnarlı. Protestin ahirini bir toparadan polisiya güýçler tarapından garakladylmadyndan olar Bakudaky mejlis ýunasyna gysga wagtly hüjüm etdi. Prokurorlar bu wakaýa bilen baglykda protestde gatnaşçylaryň käwirine garşy tögerekleýin jinayet derine ugnaşdylar. Hökümet tankyçylar bu jinayet işini häkimiýetleriň Azerbaýjanyny siýasy nägileligi ýok etmek üçin edýän tagallarlarynyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirýär. Umumyň alanynda kahramanlygynyň Halk Fronty partiýasynyň 30 tögerek aktivist administrativ ýa-da jinayet aýyplamalar esasynda tutsak edildi. Habarovskda Habarovsk sewtiniň öňki häkimi Sergey Furgal gollamak üçin täze bir ruhsat protest ýürüýüşi geçirildi. Synçylaryň pikirçe bu protest çäresi ýene şäheriň taryhynda iň köp adamly nägileliň ýygnanşygy bolup biler. Şäher ýaşaýjylary merkez köçelerden ýörep merkez Lenin meýdançasyna baryp ýygnak geçirdiler. Bu çäre häkimiýetler bilen alalaşylmansan demonstrantlar kepderleri iýmitlendirmek üçin şäheriň esasy meýdançasyna gitdiler. Polisiýa bolup geçýän wakalary syn etdi, ýöne goşulmady. Radyanın havarçısının mağlumatına göre demonstrantlar önkülerinin önken olup federal hakimiyetlere has köpçülük olup yüz tutuyorlar. Şıgarların arasında Putin işinden çekilmeli. 20 yıl anam yok. Rusya oyun. Bir yerde bir hakimiyet diyen yazgılar yukarı kaldırılı. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly leýijiler, bu hepde iň köp okalanlaryň başyny Farapda bankomat nowatlarynaky ýakalaşykda bir aýal öldü. Aşgabatda bankomatlaryň sany azaldylýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Farap etrawynyň häkimi Kadan Metkuliýew pnevmoniýadan aradan çykdy. Şaýat köşüniň hastahanasynda koronawirusdan günnä 50 çemese adam ölýär. Türkmenistanlı rukmanlar keselliyar, keselhanalar hastadan harinliqin. Resmi taydan COVID-19 henidem yok deyliyar. Aşgabatda sonku gece günlüyüze adından 6 adam COVID-19 alamatlı keselden